Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», «Дійова особа». Сьогодні у нас дійовою особою є Валерій Чалий, колишній заступник міністра закордонних справ. Добрий вечір. Добре. Ну, а сьогодні ви у нас хто?
Сьогодні я працюю в незалежній аналітичній службі, це центр Разумкова, власне, як і раніше, і також є координатором напрямку «Європейський вибір» уряду змін
Арсенія Яценюка. Арсенія Яценюка. Ну, хто такий Валерій Чалий? Зараз ми послухаємо в його біографії і продовжимо розмову.
Чалий Валерій Олексійович народився 1 липня 1970 року у Вінниці. Після закінчення Вінницького державного педагогічного інституту за фахом історія та правознавство навчався в аспірантурі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародне право. Спочатку працював на державній службі старшим консультантом групи помічників і референтів президента України, а також помічником заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Свого часу Валерій Чалий був директором міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. А зараз є заступником генерального директора Центру Разумкова. Валерій Чалий активно займався громадською та експертною діяльністю як позаштатний консультант Комітету в закордонних справах Верховної Ради України. Є членом Наукової ради Міністерства закордонних справ України, членом науково експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, а також головою громадської експертної ради при українській частині Комітету Україна-ЄС. Валерій Чалий був дослідником Королівського інституту міжнародних відносин, членом організаційного комітету підготовки та проведення в Україні форуму спільноти демократичного вибору та організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні сесії форуму Ради Європи за майбутнє демократії. Він є відповідальним секретарем Українсько-Російської консультативної ради. У 2009-2010 роках Валерій Чалий був заступником міністра закордонних справ України. Добровільно пішов у відставку. За особистий внесок у підготовку та формування кадрів дипломатичної служби нагороджений почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.
Отже, Валерій Чалий, колишній заступник міністра закордонних справ, нині міністр закордонних справ в уряді Арсенія Яценюка.
Координатор європейського напрямку. Власне, скоріше радник лідера фронту змін.
Так, зовнішньо дивіться, у нас питання. Є кілька подій. Ясна річ, що ми з вами не будемо говорити про футбол і хокей, а будемо говорити про європейський напрямок. Тому що минулого тижня, який закінчується вже, сталася подія, яка цікава абсолютно, якщо подивитися. То заголовок, якщо подивитися там в інтернет-видання «Українська правда», яке, наприклад, посилається на УНІАН, Рада поставила крапку у дискусії про вступ до Митного Союзу. І європейська інтеграція визначена одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів України. От відповідне положення міститься в постанові про рекомендації парламентських слухань на тему про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з Європейським Союзом, зона вільної торгівлі та Митним Союзом. Отака є новина. І вона насправді є несподіваною. Після, ви самі розумієте, після, скажімо, інших рішень Ради, там присвячено 9 травня про червоні прапори, що мало пов'язано з євроінтеграцією, взагалі якесь ностальгування за Радянським Союзом. Всі інші рішення, які ухвалювала Рада, це, причому це ухвалили 289 депутатів з 385.
Майже конституційна більшість.
Це майже конституційна більшість. Тобто це фактично з Банкової, я так розумію, була дана вказівка голосувати за найбільшій фракції партії регіонів. І демократична опозиція не могла не підтримати, зрозуміло. Але
все було абсолютно навпаки.
А як?
Це була ініціатива опозиції, це була ініціатива Арсенія Яценюка і Миколи Мартиненка.
Тобто це була ваша ініціатива? Давайте за великим рахунком говорити Арсенія Яценюка. Якщо ви радник, то ви, значить, сказали Арсенію Яценюку.
Я за його дорученням, власне, розробляв проєкт цієї постанови і виступав, звичайно, на парламентських слуханнях, під час парламентських слухань. І я думаю, що результат був досягнений завдяки розумності, тобто здорового глузду просто такої ініціативи. Якби більшість це не підтримала після декларацій президента про європейський вибір, то, власне, виникло питання скоріше до цієї більшості. Адже в нас дуже модно говорити всім про Європу, про майбутнє членство в ЄС, про євроінтеграцію, а тут треба було чітко зазначити свою позицію. Чому це було важливо? Власне, ця ініціатива довго відкладалась. І ви пам'ятаєте цю інтенсивну дискусію про зміну напряму чи вибору напряму євроінтеграційного на інший, в іншому, скажімо, це поглиблення стосунків з Митним Союзом, було дуже багато дискусій про можливість членства України в Митному Союзі. І тому така дискусія, яка точилась за рамками того місця, власне, де повинні відбуватися такі політичні дискусії і рішення щодо основ зовнішньої політики. Це парламент. Ми бачили все. І ток-шоу, ми бачили і виступи російських представників. Не бачили тільки одного – політичної позиції українського парламенту. Зараз така політична позиція, завдяки цим зусиллям, і ще раз кажу, здоровому глузду, вона чітко зазначена. Сьогодні з прийняттям вчора, чи на цьому тижні цієї постанови, вже будь-який чиновник в Україні не може розмірковувати собі, перебуваючи на своєму робочому місці чи виступаючи, про можливість, наприклад, членства в Митному Союзі з Росією, Білорусією, Казахстаном. Чітко зазначено, що ми сьогодні орієнтуємо свої зусилля на підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно зону вільної торгівлі. Ми йдемо відповідно до українського законодавства, і ми, в принципі, стосунки маємо нормальні з країнами СНД, Митного Союзу, на рівні зони вільної торгівлі або угод про вільну торгівлю.
Ви знаєте, яка реакція Кремля
на принципах СОТ?
Ви знаєте, яка реакція Кремля? Рада зробила зараз, в принципі, це черговий якийсь, мало зрозуміло, може ви поясните деякі речі, так? Тому що виступаючи, ну, теж на тижні, що минає, президент Росії Медведєв давав свою величезну прес-конференцію без прес-секретарів в Сколково, це бачили, очевидно, дивилися. Там, де він сказав, що Україна має зрештою визначитися, де вона хоче бути, або в Митному Союзі, або в Європейському Союзі, мати асоціацію, тому що на двох стільцях сидіти неможливо. І це вже говорять не європейські чиновники. Правильно? Це говорить президент Росії. Тобто Європа говорить з одного боку Україні, що визначайтеся і сідайте на стілець. Таку саму риторику взяла Росія. І після цього вже Верховна Рада голосує і робить вибір фактично. А як же ж воно, ну, а як?
Знаєте, я думаю, що якби це прозвучало на день пізніше, можливо, от я зараз уже перехрещусь, що все пройшло, я не впевнений, що тоді більшість так активно б також голосувала. Тому що більшість сьогодні в парламенті дуже чутлива до таких заяв в Росії. Але це той випадок, коли я можу підтримати позицію президента Росії. Я з ним абсолютно згодний. На двох стільцях сидіти неможливо.
Росія раніше так не говорила.
І це добре, що ми почули цей сигнал. Я аплодую цьому, тому що нарешті ті, хто в Україні говорив про можливість одночасно бути в двох інтеграційних об'єднаннях, з ЄС зона вільної торгівлі і з Митний Союз з Росією. Вони говорили, давайте не штовхайте нас бути десь в одному напрямі. Це народ України не підтримує. Президент Росії з одного боку сказав, що ви маєте зробити вибір. І нам кажуть очільники Єврокомісії, зробіть вибір. І тільки ми шукаємо нашої української звичайного шляху.
Знаєте? Ви ж знаєте, чому.
Поясніть мені, чому ми його завжди так шукаємо?
Це така українська ментальність, як багато хто говорить. Це помідорчики, знаєте.
Ця ментальність також складалась від нашого геостратегічного розташування. Ми дійсно знаходимося на розламі, ми знаходимося між Заходом і Сходом.
Але є ще один фактор, який теж досить несподіваний, це відповідь Міністерства закордонних справ на заяву Держдуми Російської Федерації по подіях у Львові. М'яко кажучи, Міністерство закордонних справ говорить, це не ваше діло, і розбирайтеся в себе в Москві, там, хто виходить на Манежну площу і проголошує фашистське гасло. Ну, це я спрощено зараз говорю. Відповідь була дуже жорстока. Всі ці дії на Україні, я маю на увазі Міністерство закордонних справ і Верховної Ради, вони ж можуть просто призвести до погіршення взаємин з Росією, як мінімум. Росія скаже, добре, ви визначилися. Відповідно, це збільшить ціну на газ автоматично. І в цьому сумніватися не доводиться, тому що «Газпром» – це державна монополія Росії і політичні важі. І всі обіцянки президента Януковича про те, що у нас з Росією будуть прекрасні взаємини, навіть після Харківського пакту минулогорічного, виявляться нічим іншим, як порожнім звуком. І з'ясується, що у нас порядок денний з Росією вичерпано. Немає більше, що обговорювати взагалі, окрім газу, фактично.
Ну, ви абсолютно правильно поєднали суто економічні питання, наприклад, ціна газу з якимись політичними питаннями.
Це пояснюється, тому що «Газпром» є державна монополія.
Ви знаєте, не тільки цьому, не тільки в тому. Ви знаєте історію з нашою ціною, формулою сьогодні. Але одну річ можна сказати напевно. Там є політична складова.
Є.
Тобто, скажімо, от якраз тут є в цій ціні така надбавка за те, що Україна, можливо, не так раніше вела себе, як хотілося Росії. І ця політична надбавка, її треба скасовувати, як треба і переглядати всю цю формулу, бо вона є несправедливою. Але я скажу, що я не є прибічником такого реагування постійного. Зокрема, інструментарій Міністерства закордонних справ також повинен використовуватись дуже гнучко, я би сказав так. А от останнім часом дійсно у нас відбулися такі заяви різкі, і реакція на російські заяви російських політиків, і висилка чеських дипломатів чи військових, які працювали.
Працівників посольства, скажімо так.
Посольства, дипломатів. Але питання в тому, що цьому надається завжди така серйозний політичний резонанс. І дійсно це створює проблеми як в двосторонніх відносинах, так і відносно України з Європейським Союзом. В даному випадку було з Росією. Як діяти в цих умовах? Завжди це була проблема. Як реагувати на те, що звучить на грані втручання внутрішньої справи, суверенітет? Важко сказати, в даному випадку було рішення цілої законодавчої структури, і, мабуть, уникнути реагування неможливо було. Але при цьому ми бачимо, що далі і далі та теза про те, що з приходом нової влади стосунки між Україною і Росією набули нового характеру, що вони є абсолютно іншими. Вона не витримує критики. Чому? Тому що, в принципі, є об'єктивні умови під нашими стосунками з Росією. Вони завжди будуть таким поєднанням і партнерства, і співробітництва, і конфліктності. By definition, тобто по визначенню. Дуже довго. Це, на жаль, результат багатьох факторів, але назву ключові з них. Перше, це те, що ми все-таки пішли, поки що йдемо, принаймні, різними шляхами цивілізаційного вибору. Відповідно, у нас системи внутрішні будуються по-різному. Зокрема, робота медіа. Є відмінності. Другий момент – це ще фантомні болі в російської політичної еліти, те, що Україна як відділений такий шмат від загальної держави, і вони відчувають цю недостатність якогось об'єднання для того, щоб претендувати на глобальні ролі. Ну і третє – це просто політична культура колишніх представників, якщо хочете, імперії і країни, яка
виходить. До речі, треба називати своїми іменами. Всі розуміють, що це прекрасно, що це Радянський Союз, це була імперія, і Росія в сьогоднішньому вигляді це теж послідовник імперський, тому що не можна визначити, що таке Російська Федерація. По суті, зараз ми будемо говорити більше про Європейський Союз, зрозуміло, але Європейська, тобто Російська Федерація, без Російської Республіки, змішаною системою федералізації за національною ознакою, за ознакою регіональною, суб'єкти федерації Москва-Петербург можуть бути, але так само і республіки національні, Татарстан. Це взагалі дивне створіння. Тут важко зрозуміти і поділ потім на ці сектори і так далі. Не сектори, а округи з представниками президента. Дуже складна структура, з українського розуміння це точно. Україна в той час вона теж не демонтувала радянську систему. Ми маємо 24 області, 25 автономну республіку зі статусом області фактично. І кудись ми рухаємося в якомусь мало зрозумілому напрямку. Наприклад, і ще одна подія тижня, яка була, це те, що ви говорите про євроінтеграцію, добрі взаємини з Росією, але до Верховної Ради України приходять такі одіозні персони, як Марков Затулін, і комуністи їм аплодують стоячи.
Це куміри комуністів, але я скажу, що є офіційний статус депутатів, якщо є відповідні двосторонні механізми, то є підстави для того, щоб ці люди були в парламенті. Але
дивіться, ці депутати вони з'являються після ухвалення Верховною Радою документу про євроінтеграцію.
Це зроблено не випадково. Саме присутність на певних місцях в залі Верховної Ради – це, як знаєте, така сатисфакція, як реванш тих, хто в свій час, скажімо, підтримував навіть не те, що на грані фолу, але реально заяви і дії тих, хто зараз були в Раді, на як персона нон-грата, по суті, який вони статус.
Це українофоби, відомі з українофобними заявами.
І причому це статус, скажімо, пан Затонін отримав не тільки при помаранчевій владі, там, під час президентства Ющенка, але й раніше, під час президента Кучми. Він так само отримав такий самий статус за свої дії, заяви про Криму. І тому така радість комуністів, ну, мабуть, їм мало що залишається, аніж констатувати або підкреслювати єдність народів колишнього радянського
Союзу. Взагалі дивуюся, чому демократична опозиція, там різні і складові, я не можу зараз виокремити там фронт змін або блок Юлії Тимошенко, або Народний рух, або самооборона, або наша Україна, та чому панькуються з комуністами, чому не ініціювати загальний національний референдум про визнання цієї ідеології як фашистської, фактично прирівняти її до такої, заборонити комуністичну партію через референдум, тому що комуністи цього реально боялися. Вони ініціюють свій референдум, але можна інший референдум теж ініціювати. І більшість населення, безумовно, очевидно, оскільки ми бачимо по голосуванню, по виборах до Верховної Ради, нарешті скаже, що комунізм Україні не потрібен, і поставити крапку в цьому питанні.
Знаєте, я насправді просто не зовсім підтримую таку позицію, тому що серед комуністичної партії дуже багато підтримка серед людей старшого віку, ну, через людей. Ви знаєте, це буде...
А в Німеччині досі є нацисти, розумієте?
Ударом по ним.
Але нацистська партія заборонена.
Дуже часто вони не мають інформації справжньої про те, як живуть їх лідери, тобто що вони давно вже в капіталізмі живуть, що
мільйонери.
Вони мають свої маєтки, вони живуть прекрасно. А ці люди, вони ще вірять в щось. Є, правда, і такий прошарок.
Тоді маєте постійно червоний прапор. Будете мати провокації, будете мати аплодисменти.
Я думаю, що комуністи з таким підходом, що вони зараз війшли до влади, діючи капіталістів і олігархів, так? Вони долучились до уряду, до всього, беруть на себе підтримку цієї капіталістичної влади. Я думаю, що вони втратили шанс на наступне переобрання в наступний законодавчий.
Точніше, соціологія свідчить трошки про інше, що в них шанси зросли.
Ну, вони на грані зараз цього 4% бар'єру.
Вони близько 5%, ледь не 6%, між іншим, комуністів. Це в останньому дослідженні.
Як би там не було, я думаю, що сьогодні голос не є вирішальним, і я сумніваюся, що буде вирішальним в наступний період. Вони багато в чому залежать. Я ще раз наголошую, що їх база соціальна, ветеральна база звужується. Якщо би вони, ми зайшли далеко в аналіз політичних сил, але я одне скажу.
Страшно.
У нас, на жаль, немає такої, ми говоримо про Європу, говоримо про Росію, у нас немає сьогодні в парламенті реальної підтримки політичної, як середнього класу, так і навіть соціальних якихось стандартів питання соціального розвитку. Те, що комуністи мали б робити, вони роблять абсолютно зворотне. А ті сили, які знаходяться поза парламентом, які декларують такі позиції, вони поки не мають можливості такого безпосереднього впливу. Тому я сподіваюся великою мірою на те, що буде відновлений баланс влади, і наступного року вибори парламентські все-таки дадуть якусь конфігурацію, яка буде більш відповідальною людей в парламенті, які будуть особисто ходити на роботу просто-напросто. І одне є сподівання, в яке я сам мало вірю, те, що нарешті ми колись позбудемося олігархів в парламенті чи бізнесменів великого бізнесу, які там не потрібні, вони там не бувають, вони особисто не голосують, в них зовсім інші офіси, навіть в інших містах, а не в Києві, і тому я не розумію, що вони там роблять серед списку парламентарів. Тому питання не тільки в комуністах, питання в якості політики, питання в тому, як працює законодавчий орган, питання в тому, який баланс влад, і питання в тому, чи зможемо ми зберегти прозорість, публічність і зрозумілість дій різних влад в Україні, їх інтересів і відповідність тому, що очікують люди.
Зрозуміло. Нагадаю, що ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Валерій Чалий, колишній заступник міністра закордонних справ, нині керуючий європейським напрямком в опозиційному уряді Арсенія Яценюка, представник центру Разумкова у нас в студії. Повернемося сюди за кілька секунд.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
продовжуємо розмову. Валерій Чалий у нас в студії. І я хотів би далі запитати, знаєте, про що я ж не даремно говорив і про Росію, і про комуністів, і так далі. Насправді, якщо ми говоримо про європейську інтеграцію, парламент голосує відповідні рішення, то це декларативні речі, насправді. Треба говорити відверто, декларативно. Тому що для цього варто просто поїхати кудись, українцю, та за кордон, в Європу. Оцю омріяну Європу, багато українців там не були, вони погано собі уявляють, що собою являє об'єднана Європа, наскільки вона різноманітна, наскільки вона різна за статками, і це не рай на землі. Тобто це люди, які заробляють різні гроші, заробляють важко, багато працюють. В інших, в одних країнах більше порядку, в інших менше, це теж треба визнавати. Але Європа, от вона існує в певному уявленні українському, як щось таке, як кудись ми долучимося, і нам буде добре. Але Європа, з іншого боку, не розуміє і те, що перебуває за її західним кордоном, тобто східним кордоном, я маю на увазі Україну. Чи потрібна така Україна, такій Європі? Оце головне питання. Наскільки українці готові до європейської інтеграції, взагалі це цікаво. Чи українці думають про заможне сите життя? І більше нічого не розуміють під питанням євроінтеграції.
Ви поставили дуже багато питань, причому питань стратегічного характеру.
Одне.
Перше, звісно, часто європейська ідея, ідея членства в ЄС сприймається як такий сурогат національної ідеї. Або, знаєте, як ви йшли до комунізму, зараз підемо до Європи.
І
скажу відверто, да, багато в чому, от коли люди, а уже останні кілька років, більшість населення завжди відповідно до досліджень, більшість підтримує вступ до Європейського Союзу в наступну неділю. Якби референдум відбувся, де-факто Україна могла б мати підтримку і політичну, і населення до вступу. А з іншого боку, у нас є різне ставлення до Європи різних категорій громадян. Наприклад, дехто вже є членом Європейського Союзу.
Звичайно. Персонально. Ахмету купив персонально нерухомість в Лондоні. Ну, не чи тільки. Чи не найдорожчу. Пінчук там теж має офіс.
Це сотні тисячі наших співгромадян, які мають...
А, ви маєте на увазі тих, хто поїхав заробітчан?
Ні.
А хто?
Я кажу сотні, кома тисячі. Я так. Не кажу сотні тисяч. Це, ну, я скажу, що я думаю, що власність закордонна. Ну, принаймні, от я так, з того, що я знаю, я можу назвати десь там 20 людей в парламенті, які мають свою власність за кордоном. Тобто це не значить, що вони громадяни цих країн, але вони мають. Вони навчають своїх дітей. В основному зараз це Британія, це Швейцарія. Тобто я думаю, що вони от уже інтегрувалися реально.
Зрештою, є чудовий острів Кіпр, є прекрасний.
Є
там,
офшори,
де українські можна... гроші крутяться, дай Бог.
Але знаєте, це спрощення насправді оцих питань, тому що якщо люди, а це вже більш-менш почалось, якщо почали вже показувати реальні статки свої в деклараціях, от я дуже...
Це ви про Хорошковського?
Ну, в тому числі про Хорошковського. Я до речі, ну так, чесно кажучи, схвально відношусь до того, що було опубліковано, що має сім'я 300 мільйонів гривень у голови СБУ, що він має там порядка 30 мільйонів на рахунках.
38.
Ну, просто нормальна людина, чесно показала, тільки, чесно скажу, навіщо йому ще займати свій час посадою голови СБУ, тобто я думаю, що можна було б вже...
Але чи потрібна така Європа в Україні?
Так от, ця категорія вже багато в чому там. Друга категорія – це наші остарбайтери, так звані, які працюють, підтримуючи свої сім'ї, направляючи сюди обсяг коштів по Western Union, через інші канали, співставні, скажімо, в західних областях з обласним бюджетом, що виділяє держава. Ці люди знають реально, що відбувається в країнах ЄС. Вони знаходяться там більшою мірою не на дуже висококваліфікованих посадах.
Вони там не знаходяться, вони там живуть.
Вони живуть там. Але зверніть увагу, криза почалась, проблеми в країнах Євросоюзу багатьох.
Так.
І в Греції, і зараз,
зокрема, в Греції, в Іспанії,
Португалія, Іспанія. Люди не вертаються в Україну. Навіть в кризовій ситуації в Європейському Союзі люди там краще живуть, ніж живуть у нас. От, на жаль. Тобто, що ми зробили? Ми відштовхнули найбільш активну частину людей по закордонах. Це кілька мільйонів, які створюють майбутнє європейських країн, Росії, а не України. І от такого розуміння, поки не прийде до нас, що наше майбутнє ми відсікаємо фактично таким чином, то не буде результату. І остання група людей, яка ми з вами, до речі, до неї належимо, яка ще вірить, сподівається, що саме в Україні можна буде досягти більш високих стандартів життя. І євроінтеграція або, скажімо, підписання угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі, створить додаткові можливості для бюджету, для людей отримати зарплати. Тобто є надія, що сам процес і правила, які ми створюємо наближенням до ЄС, буде нам створювати більш кращі умови. Ну, це така надія, знаєте, от, наприклад, в той ж самій угоді про асоціації є погоджена позиція про прозорості тендерних процедур, що вони мають бути більш відкриті, в тому числі для Європейського Союзу. Це може стати, ну, сподіваюся, таки якимось чинником, який спонукає...
Якісним критерієм.
Так, спонукає українську владу відійти від цього виділення розбазарювання бюджетних коштів і наділення собі, власне, народним майном. По великому рахунку. От я, хоча хтось критикує таку позицію, що ми очікуємо звідкись, да, не царя, а якогось політичного зовнішнього гравця, який до чогось спонукає. Але це реалії. От наші деякі угоди з Євросоюзом дійсно вплинули дуже позитивно на внутрішнє регулювання в Україні.
Ну дивіться, ця угода про асоціацію, ну Грищенко говорить, знову-таки, заяви останнього тижня. От зараз ідемо по подіях останнього тижня. Дуже багато пов'язано з Європейським Союзом. Він говорить, що угода про асоціацію буде підписана, дуже сподівається, на грудневому саміті. Є небагато перешкод, зокрема, це визначення європейської перспективи України, мається на увазі членство. Досі така штука дискусійна у переговорах. Валерій П'ятницький, який веде економічну складову про зону вільної торгівлі, теж говорить, що лишилося зовсім небагато, ось-ось ми матимемо угоду. Чи є реалії такі, що дійсно Україна в грудні вже зможе підписати угоду про асоціацію, яка включає зону вільної торгівлі, в тому числі? І це дійсно, за словами Грищенка, стане, скажімо, таким непрохідним самітом, а визначальним самітом, а не черговим, так? І буде поставлено крапку дуже важливу в цьому процесі. Або є якісь загрози, дійсно, ну, риторика є риторикою, а угода може бути і не підписана насправді.
Ну, стосовно, ми, до речі, запитували сьогодні таке запитання якраз на тому заході міжнародної конференції, де виступав міністр закордонних справ. Я також мав виступ і відповідав на ці питання. Я сказав наступне, що тут уже той етап, коли є реальні шанси завершити переговори в цьому році до саміту. Політична воля з двох сторін існує на сьогодні. А чи можна буде вийти на підписання документу? Тому що я, як за освітою міжнародний правник, я вам скажу, що документ має кілька стадій прийняття. Тобто можна, скажімо, парафувати текст, а потім уже вийти на підписання документу. Але, тобто, це не факт, що він може бути підписаний на саміті в грудні, але він може бути узгоджений. Але після цього буде процес ратифікації і парламентами країн Європейського Союзу після рішення структур.
А це на хвилиночку аж 27.
Да, це процес, великий процес. І в Україні ратифікація парламенту.
Україна – це одна ратифікація, там 27.
27.
І ми... Чехії у нас не прості тепер взаємини.
І тоді хтось згадає, що не тільки великі в Євросоюзі важливі для нас. От в даному випадку і Люксембург, і Чехія, Естонія – це дуже важливі країни для таких рішень. Так от, там не все так буде просто. Але навіть в таких умовах, які, ну, в принципі, процес введення в дію угоди займе, не, я думаю, навіть не
називають
один рік.
Роки три.
Не один рік, да. Тим не менш, є такий принцип в міжнародному праві, що якщо ти вже підписав документ, ти не маєш сходити з позиції при виконанні, очікуючи ратифікацію. Тобто це вже буде спонукати. Більше того, деякі положення угоди, яка планується, вони можуть війти раніше, не чекаючи ратифікації. І у нас ще, крім того, є вже порядок денний асоціації. Такий інструмент, який вже дозволяє імплементувати ті положення, щодо яких вже досягнена згода між Україною і ЄС. Так що інструментаріїв багато, є національний план з реалізації плану з лібералізації візового режиму. Тобто документів дуже багато різноманітних. Немає чомусь от швидкості їх виконання.
Чи треба Україні ставати повноправним членом Європейського Союзу, чи можна обмежитися зоною вільної торгівлі, угодою про асоціацію та безвізовим режимом? Ми тоді отримуємо вільне пересування по Європейському Союзу. Ми отримуємо зону вільної торгівлі, тобто бізнесмени можуть торгувати і принципі, питання євроінтеграції повної, воно може бути вже і не стояти так гостро на порядку денному для України в зовнішній політиці. Євросоюз, відповідно, полегшено зітхне, тому що нібито українське питання може бути розв'язане. Насправді.
Знаєте, це поширена думка і серед єврооптимістів і песимістів. Чому? Тому що, ну так здається, дуже привабливим досвід тих країн в Європі, які запрошуються до Євросоюзу, по суті. Але на референдумах своїх внутрішніх люди не підтримують цю ідею. З різних причин. Залишилось кілька країн таких в Європі. І ми говоримо також, давайте побудуємо Європу в Україні, досягнемо стандартів, а потім вже будемо думати, вступають нам чи не вступають.
Але стандарти треба визначити, у нас в Україні не встановлені європейські стандарти. Для виробництва, для будівництва інфраструктури, зрештою. Права людини. Чому тут можна згадати і угоду про асоціацію? Тому що політичні тепер питання, яких не було на порядку денному Україна і Європейський Союз, то вони тепер стають актуальнішими за економічні, які успішно там узгоджуються і розв'язуються.
Це правда. І я хотів би, завершуючи, чому я, наприклад, виступаю чітко за те, що ми орієнтувалися на членство в майбутньому. Наша ситуація відрізняється від країн Західної Європи, тому що ми скоріше більш близькі до позиції наших сусідів, скажімо, Польщі, Словаччини, Угорщини. Там, коли був процес вступу до ЄС, це була дорога з двостороннім рухом. Але на відміну від нас, треба сказати відверто, там була допомога більше фінансова з боку Європейського Союзу. Тобто, в принципі, я думаю, без такої підтримки додаткової дуже складно нам буде реалізувати цю мету. Це перше. Друге, якщо вже ти пішов а в нашому випадку ми підемо також на зустрічні компроміси, то тоді треба мати голос. Свій голос, а в Європейському Союзі, на відміну від інших структур євразійських, скажімо, кожен голос цінний. Тобто сьогодні правило консенсуса це, ну, певні модифікації Лісабонська угода внесла, але все рівно це ключове питання. Кожна країна, входячи в європейську сім'ю, має свій голос. Так от, деякі країни, нові члени ЄС, вже показали, як може звучати цей голос. Зокрема, Польща. Це просто грандіозний ривок
з точки зору
захисту своєї національної позиції і міжнародного впливу. Тобто країна дійсно зробила просто ривок за останні там 10 років, і це в тому числі за їх членство в НАТО, в Європейському Союзі. Україна, скажу відверто, ми поки що говоримо, ну, дуже так гіпотетично.
Як ми можемо говорити, якщо ми дивимося постійно, заглядаємо в рота Москві, яка сама думає про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, говорить про безвізовий режим з Європейським Союзом, а наш, ну, не я особисто, не українці всі, та, але керівництво України дуже часто заглядає в рота в Кремлі, а що там скажуть, розумієте, і постійно оглядаються, боючися зробити якийсь там зайвий крок, рух і так далі.
Якщо у вас
є фобія, певна.
Якщо ви будуєте таку економіку, яка йде на користь, ну, не буду казати олігархам, а великим власникам підприємств металургії, хімії, а ці експорт таких продукцій формує половину нашого валового внутрішнього продукту, а в свою чергу ці галузі залежать від ціни на газ, а ми на 100% залежимо від Росії, от вам ланцюжок, який показує, чому заглядають в рота росіян. Тобто, поки ми не підемо на свою власну економічну модель оптимальну, енергозбереження, скорочення постачання газу того ж самого, нафти, підвищення частки заробітної платні в одиниці продукції, поки ми не змінимо уклад внутрішній, що за собою потягне зміну політичної системи, ми не досягнемо будь-яких можливостей, а зараз модель консервується і дійсно традиційно не тільки заглядають в рот, да, а в принципі мають інколи свій інтерес, і цей інтерес вимірюється конкретними цифрами.
Ну, інтерес інтересом, європейський ринок, він набагато більший, ви самі розумієте, це багата споживацька аудиторія фактично.
Це 500 мільйонів?
Це 500 мільйонів, да, та заможних людей, де-факто, які купівельно спроможні. І те, що в Україні виробляється, то ви прекрасно знаєте, що якщо беруться там дешеві енергоносії з Росії, в Україні виробляється, але продається ж воно в переважній більшості на європейський ринок.
Ви знаєте, продавалось переважною більшістю на Близький Схід, Туреччину, країни Африки. А зараз, в зв'язку з деякими подіями міжнародними і, наприклад, зростання саме експорту турецького, тобто Туреччина стає з нетоімпортера металу в нетоекспортера, то звужуються ці ринки. І Європа зараз, реально, в даний час, є заміщуючим для того, щоб збільшити постачання саме металу до Європейського Союзу. І в цьому, я сподіваюся, що ті ж бізнесмени наші великі, вони дійсно сьогодні зацікавлені входженні на європейський ринок.
Ну, ви знаєте, що європейське питання для України і для Європи, і для Росії, от якщо брати три складових, то воно чітко було окреслено теж останнього тижня, як і мене. Заява «Газпрому», ви знаєте, про енергетичну угоду України і Європейського Союзу, третій розділ. Росія сказала, ні-ні-ні, чекайте, це наші інтереси. Там, де закінчується російська труба на кордоні України, це наш інтерес. І якщо реалізовувати ту угоду, яку підписала, ратифікувала і ухвалила Україна, то росіян, це бачите, спантеличило. І от тут є інтерес реальний, тут ми не говоримо про якісь гіпотетичні речі, про Європу там і так далі. Тут є газова труба, є енергоносії.
Я спробую пояснити ще простіше. Третій енергопакет, а ми сходженням до енергетичного співтовариства, підписавши і ратифікувавши цю угоду, ми прийняли другий пакет і, власне, маємо рухатись до третього, фактично імплементувати, що поки що не зробили. Що це значить? В третьому пакеті є така позиція про доступ на ринок. Тобто це значить, що в Європі можна прийняти рішення, якщо це не відповідає інтересам навіть країн Європейського Союзу, таке, я би назвав, навіть політичним рішенням, щодо заборонити входження там певної країни чи структури на цей ринок і обмежити цей доступ. Так от, ясно, що Росія та ж сама хоче сьогодні мати прямий доступ до споживачів. Тобто «Газпром» напряму до споживачів в Україні, платоспроможних споживачів. І, власне, таке рішення і імплементація повною мірою і цієї угоди, і закону про ринок газу, воно створює проблеми для реалізації цієї угоди. Тому, знаєте, є бажання завжди порішати за Україну, а тут просто вже використати як територію.
І це питання в Україні буде розв'язане? Що цікаво?
Я боюсь, що буде гальмуватись на практиці реалізація цих домовленостей з Євросоюзом, тобто реалізація цих положень.
Чому? Для українських виробників, які
тому що є власний інтерес,
певної групи людей. Але це важіль впливу на Росію тоді в руках українських виробників.
Переговори ведуться зараз з Росією.
І здати цей важіль, це знаєте, відмовитися від пістолета і робити дуель.
Знаєте, є різні групи серед правлячої, так званої, я не назву еліти, але тих режиму, який зараз при владі. Там є кілька груп, в тому числі бізнесу. В них є різні позиції. Одна група дуже зацікавлена в реалізації такої схеми з росіянами і має там свій інтерес, який реалізується вже сьогодні. Інша група, яка от переважною мірою залежить від ціни, скажімо, на газ, але в той же час хоче виходити на європейські ринки, вона не дуже в захваті від такої позиції, тому що тоді росіяни можуть просто захопити ці шматки вже української власності. Тут вони не будуть не конкурентні. Асиметричні відносини, обсяг коштів різних. Тобто російський капіталіст нашого капіталіста задавить. Тому іде боротьба. Іде боротьба, як правило, за лаштунками. Ми не бачимо багато чому, але вона часто проявляється. І через якісь кадрові рішення президента, через якісь заяви. І, власне, вона не закінчилась. Як не закінчилась боротьба за, я би сказав, не за суверенітет, а за таку самостійність України. Визначення своєї позиції, визначення своєї енергетичної політики. Хто би не говорив зовні, що ми не будемо вам підказувати, як діяти, але насправді ми всі розуміємо, що не просто підказують, створюють всі умови для того, щоб кнутом і пряником чи втягнуть назад в якийсь союз, чи навпаки, як це робить Європа, не дати можливості Україні відійти від своєї мети. Так от, виходить, що ми зависаємо десь в якійсь буферній зоні, завжди між двома об'єднаннями безпеками, двома економічними. Хтось називає це мостом. Я вважаю, що міст між двома – це та споруда, по якій ходять. Я думаю, що треба вже нарешті зробити реальні кроки, щоб війти в один бік чи інший.
Треба заповнити цю прірву. Як на мене, для того, щоб не бути мостом.
Ну, як на мене, так. Або заповнити прірву.
Тому що туди дуже легко впасти.
Це правда. Або якось вирішити це всередині країни, або все-таки долучитись, як це зробили наші сусіди на Заході, долучитись до єдиного об'єднання, потужного, політичного, економічного, безпекового. Я думаю, що це більш дешевий шлях. Тобто це більш реалістично для України. Це дешевше, ніж створювати Європу в Україні, про що говориться. Тільки ніхто не сказав, за рахунок яких ресурсів. Ніхто не сказав, от, чи відчувають наші люди себе європейцями, не тільки географічно, історично, але по цінностям і більше всього по своєму статусу соціальному. Ну, власне, дуже просто, що в них в кишені, на що вони можуть претендувати. Так що це вічне буде питання ще найближче, я би сказав, десятиліття навіть, але ми все-таки зробили кроки з часів незалежності в якомусь напрямі. Напрям це, якщо його коротко схарактеризувати, все-таки він ближче до демократії, ближче до високих стандартів економіки. Але є ті, хто хочуть законсервувати модель, не хочуть ставити амбітну мету. Я вважаю, що вони творять проблеми для майбутньої держави, для молоді, яка в Україні, і навіть для тієї ж самої Росії, яка, я впевнений, при успіхі України піде таким же шляхом. Бо вже і в Росії багато проблем з їх модернізацією і всім іншим. І тому питання тільки в термінах. Знаєте, хочеться, щоб всі процеси відбувалися, ну, хоча б принаймні подібно десь до того швидкого розвитку, яким іде світ сьогодні.
Ставимо крапку в нашій розмові, тому що час вичерпаний. Валерій Чалий, колишній заступник міністра закордонних справ і на сьогоднішній день очільник євроінтеграційного напрямку в опозиційному уряді Арсенія Яценюка, фронту змін. Дякую вам за участь у програмі.
Я дякую вам і слухачам.
Ну і сподіваюся, почуємося наступного тижня. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.